Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Domnilor și domnilor, bună dimineața! La un pas de final de an și nu numai, alegem să petrecem o dimineață agreabilă împreună, o dimineață interesantă, după cum veți constata, o dimineață lipsită total de întrebări retorice sau răspunsuri existențiale. De ce anume? Pentru că este marți, pentru că sunteți într-o oarecare vacanță, pentru că, și aici poate încalc regula acestei dimineți, finalurile vin oricum, chemate sau nu, dorite sau nu. Și atunci lăsăm regretele pentru ultimul moment și astăzi, bucuroși de oaspeți, ne prefacem că avem tot timpul din lume la dispoziție. Avem în orice caz 30 de minute la dispoziție în care să vă spunem vrute și ascultate. Și tot ca de obicei, obiceiul cel bun, colegul meu, Sorin Faur, vă prezintă în continuare știrile.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a cerut României să nu se erigeze în avocatul Chișinăului față de instituțiile europene și să se ocupe de propriile probleme. Într-un interviu televizat, Voronin a spus, îl citez, românii ba se vor frați, ba spun că ne vor acorda ajutor în Europa, dar noi niciodată nu i-am rugat să ne ajute. Citat închis. Voronin a sugerat Bucureștiului ca, în loc să critique Chișinăul, să-și rezolve problemele economice și pe cele legate de integrare europeană. Președintele moldovean a mai spus că România este un stat imperial, cuprinzând Moldova, Dobrogea și Transilvania, și a recomandat președintelui Ion Iliescu să răspundă întrebărilor delicate legate de căderea comunismului în propria sa țară în decembrie 1989. În același interviu, Vladimir Voronin a declarat că în urmă cu 14 ani Nicolae Ceaușescu ar fi vrut să se refugieze în Ucraina sovietică, însă Mihail Gorbaciov și Ion Iliescu s-ar fi opus. După mai bine de 3 zile de la devastatorul cutremur din Iran, echipele de salvatori au reușit ieri să scoată în viață de sub dărâmăturile orașului Bam o fetiță de 6 luni. Îmbrățișarea mamei sale a reușit să protejeze copilul de a fi strivit sau sufocat sub moloz. Această salvare aproape miraculoasă este însă între ultimele reușite ale echipelor de intervenție care se concentrează acum pe îndepărtarea urmelor seismului de vineri. Până astăzi au fost recuperate și înhumate 25.000 de cadavre, însă cifra totală a morților se apropie de 30.000. Seismul de anul acesta e întrecut în ce privește bilanțul victimelor doar de cel din 1990, petrecut tot în Iran și în care și-au pierdut viața 40.000 de oameni. Locul dezastrului a fost vizitat ieri de liderul suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei, care a promis să refacă partea istorică a orașului Bam. La rândul său, președintele iranian Mohammad Khatami a declarat că, dată fiind anvergura distrugerilor, oricâte eforturi fac autoritățile, acestea se dovedesc insuficiente. Oficialitățile electorale din Serbia au anunțat că alegerile parlamentare de duminică au fost câștigate de partidul ultranaționalist condus de un politician inculpat pentru crime de război. Partidul radical sârb ultranaționalist condus de Vojislav Șeșei a câștigat 27% din voturi și va fi cel mai mare partid ca reprezentare în Parlament cu 81 de locuri. Vojislav Șeșei se află la Haga în custodia Tribunalului ONU pentru crime de război. Partidul Socialist, condus de fostul președinte Slobodan Milošević, în prezent judecat tot la Haga, a obținut peste 7% din voturi și 22 de locuri în Parlament. Alte formațiuni care au obținut mandate în Parlamentul cu 250 de locuri au concurat cu programe democratice și liberale. Este neclar însă dacă vor încerca să formeze o coaliție. Ministerul de Externe al Germaniei, Comisia Europeană și Coordonatorul pentru Politica Externă și de Securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, și-au exprimat speranța că Serbia va continua reformele și va rămâne pe calea integrării europene. Franța a îndemnat forțele politice democratice din Serbia să se unească și să alcătuiască un guvern de coaliție. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Mohamed El Baradei, s-a întâlnit ieri cu liderul libian Muammar Gaddafi, care, potrivit unui purtător de cuvânt al agenției, și-a repetat angajamentul de a renunța la programul de înarmare nucleară. înainte de plecarea de la Tripoli. El Baradei a spus că Libia a acceptat să permită inspecții cu preaviz scurt la orice instalații care ar putea fi legate de programe pentru armament de distrugere în masă. După luni de zile de tratative secrete cu oficialități americane și britanice, autoritățile libiene au declarat luna aceasta că renunță la orice eforturi de a obține arme nucleare, chimice sau biologice. Cu două zile în urmă, inspectorii ai agenției au vizitat 4 facilități nucleare de lângă Tripoli, pe care agenția nu le-a mai inspectat niciodată până acum.
Doamnelor și domnilor, soarele se refugiază împreună cu maxima zilei în partea de vest a țării, lăsând restul în umbră, ploaie sau ninsoare. Nicio șansă ca zăpada din București să se topească din cauza soarelui. Maxima de 8 grade scade însă în următoarele zile, iar precipitațiile revin încet încet la putere. La sfârșit de an, unii fac bilanțuri triumfaliste, alții bilanțuri de criză. Dacă lucrurile care merg bine sunt mai greu de recunoscut, cele negative sunt pe buzele tuturor. Peste toate, în mod cert, un domeniu a fost însă în mare suferință în anul 2003, sistemul sanitar, o criză recunoscută până și de cei care au condus Ministerul Sănătății. Cu mai multe detalii, Andrei Manolescu.
Camera Federativă a Medicilor, organizație de tip sindical, a marcat într-un document cauzele și principalele elemente ale crizei din sănătate. Astfel, printre cauze ar fi, în analiza celor care au întocmit documentul, nerespectarea în general a principiilor solidarității, subsidiarității, descentralizării, liberei alegeri, echității, reprezentativității profesiei libere, libertății furnizorului de a stabili prețurile serviciilor medicale, liberei folosire a fondurilor de finanțare și altele, adică principiile recunoscute și aplicate de întreaga Europa civilizată. În loc de contracte, există hotărâri de guvern. Bugetele sunt controlate, fondurile fiind considerate publice, iar casele de asigurări de sănătate sunt organizate, după părerea celor de la Camera Federativă a Medicilor, în stil paternalist. Specialiștii cred că începutul crizei poate fi plasat în anul 2002, atunci când Ministerul Muncii și cel al Finanțelor au hotărât unificarea fondurilor de sănătate, pensii și șomaj. Hotărâre luată în ciuda criticilor venite din partea societății civile. Printre elementele crizei petrecute în special în 2003, experții de la Camera Federativă a Medicilor enumeră sistarea eliberării de medicamente compensate și gratuite la începutul lunii februarie ca urmare a neplății către farmacie unor sume în valoare totală de 3.500 de miliarde de lei care ar fi trebuit plătite de casele de asigurări de sănătate. Apoi datoriile spitalelor către furnizori care au ajuns la cote fără precedent. Decizia de desființare a unor spitale, sub prezumția că acestea consumă nejustificat banii din sistem, s-a aplicat prin desființarea unor spitale mici, care de fapt nu consumau multe fonduri. Nerezolvarea problemei prețurilor pentru vânzarea cabinetelor medicale a fost în 2003 o altă sursă de criză. De asemenea, se spune în bilanțul Camerei Federative a Medicilor, în ciuda multelor controale făcute, citez, există încă mulți rechini de care domnul Blănculescu nu s-a atins, am încheiat citatul. Ce e de făcut, în opinia autorilor documentului? Modificarea legislației așa încât principiile asigurărilor să fie respectate, desființarea monopolului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și respectarea independenței caselor județene. Altfel, în 2004 ar putea fi chiar mai rău, atrag atenția reprezentanții Camerei Federative a Medicilor. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Din punct de vedere politic, moștenirea anului 2003 constă și în relațiile de ultimă oră dintre vârfurile unui important triunghi internațional. Alexandru Eftode are detalii.
Europa și Statele Unite au pus Kremlinul în dificultate, spunând că Rusia deviază de la democrație. Moscova a dat replica, declarând că Occidentul este îngânfat și ipocrit. Iar pe această undă la putere, după alegerile din 7 decembrie, au ajuns în Rusia forțe antioccidentale. Este evident că relațiile s-au deteriorat, a declarat Boris Nemțov, liderul Uniunii Forțelor de Dreapta. Partidul său, de factură pro-occidentală, nu a reușit să treacă pragul electoral pentru Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus. Observatorii europeni au spus că alegerile au fost incorecte și au însemnat un recul de la democrație. Sprijinul ferm acordat de președintele Vladimir Putin Statelor Unite în lupta antiteroristă după 11 septembrie 2001 a trezit în Occident un val de simpatie pentru Rusia. Acesta a trecut însă ca orice val, iar acum Moscova s-a pomenit în defensivă. Rusia, amintește Associated Press, a făcut figură separată la începutul acestei luni la conferința Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, când a refuzat să semneze documentul final al reuniunii. Ea a fost criticată la conferință pentru că nu și-a îndeplinit angajamentul de a-și retrage complet trupele și armamentul din fostele republici sovietice Georgia și Moldova. Mai devreme, Uniunea Europeană a întors spatele unei inițiative a lui Vladimir Putin de a stabili un regim mai lejer de vize pentru cetățenii ruși. De asemenea, Forul Comunitar European i-a pus Rusiei condiții dure pentru aderarea la Organizația Mondială a Comerțului. Marea Britanie, Danemarca și Grecia au refuzat cererile Moscovei de a-i extrada pe cetățeni ruși acuzați de crime grave, magnații Boris Berezovski și Vladimir Gusinski, precum și pe Ahmed Zakaev, emisarul liderului rebel cecen Aslan Maschadov. Occidentul nu a făcut niciun fel de concesii tactice Rusiei pentru a păstra relații strategice bune în anii viitori, spune Alexei Arbatov, fost deputat liberal, a cărui formațiune Iablaca de asemenea a pierdut alegerile. Potrivit lui Arbatov, politica vestului față de Rusia a ajutat la accentuarea sentimentelor antioccidentale și naționaliste. Consecința cea mai evidentă este venirea în Parlament în urma alegerilor a blocului naționalist Patria. Această formațiune a fost creată cu susținerea Kremlinului pentru a dispersa electoratul comunist. Ea și-a construit campania pe promisiunea de a desființa marile afaceri, de a contracara expansiunea Occidentului și de a-i proteja pe etnicii ruși din străinătate. Nu există forțe pro-occidentale în noua Dumă de Stat, ci doar anti-occidentali radicali sau moderați, spune Alexei Arbatov și subliniază că Duma îl va împinge și pe președintele Putin în această direcție. Anumiți observatori au temerea că, în lipsa unei atitudini pozitive și încurajatoare din partea Occidentului, Vladimir Putin ar putea să-și schimbe politica prietenoasă față de vest și să înceapă un atac agresiv pentru a smulge fostele republici sovietice din zona de influență occidentală. Optimiștii speră că președintele rus se va abține de la o confruntare deschisă, deși nici ei nu se așteaptă ca Moscova să cedeze presiunilor din vest.
Și undeva în Europa, noi semne de întrebare de această dată puse după alegerile din Serbia. Oana Serafim explică de ce.
Rezultatele preliminare ale alegerilor generale din Serbia arată că ultranaționaliștii și naționaliștii vor avea cele mai multe mandate în viitorul parlament de la Belgrad. Ultranaționaliștii din Partidul Radical Sârb al lui Vojislav Șeșei, aflat în arest la Tribunalul Internațional de la Haga, așteptându-și procesul și fiind acuzat de crime de război, au dobândit 82 de mandate din cele 250 ale parlamentului. Tomislav Nikolić, președintele interimar al partidului, a explicat astfel pentru postul nostru de radio victoria partidului.
Am fost liniștit și înainte de alegeri. Această victorie se datorează modului greșit în care a fost guvernată țara de opoziția democrată a Serbiei. Fiecare politician visează să câștige alegerile. Asta implică și anumite responsabilități. Dar eu sunt pregătit alături de Partidul Radical Sârb să-mi asum aceste responsabilități.
Cu toate acestea, pare improbabil ca Partidul Radical Sârb să reușească să facă o coaliție cu Partidul Socialist al lui Slobodan Milošević, chiar dacă ambele partide sunt ultranaționaliste. Împreună, cele două partide ar avea 103 mandate, adică cu 23 mai puține decât majoritatea absolută. Unii observatori politici vorbesc despre o posibilă colaborare cu Partidul Moderat Naționalist al lui Vuk Drașković, care a câștigat tocmai 23 de mandate. Analiștii politici occidentali cred însă că o astfel de variantă nu va fi posibilă, având în vedere disensiunile între liderii acestor partide, disensiuni ce datează din perioada războaielor, perioadei Milošević. Alexandra Vučić, secretar general al Partidului Radical Sârb, a declarat însă postului nostru de radio că
Nu am cerut nimănui să formeze o coaliție cu noi pentru că în acest moment noi suntem partidul cel mai puternic din Serbia și noi vom propune programul nostru și programul nostru economic și vom vedea care dintre partide vor dori să îl susțină.
De partea învinșilor, în aceste alegeri, partidele democratice și de orientare anti-Miloșevici. Reformiștii care au încercat și probabil vor continua să încerce să apropie Serbia de Uniunea Europeană și de NATO. Analista politică Liliana Bacivic crede însă că cele trei partide ce pot fi considerate astfel nu vor putea nici ele să se grupeze într-o coaliție puternică și, chiar dacă acest lucru s-ar întâmpla, deși este puțin probabil, împreună cele trei partide n-ar aduna mai mult de 124 de locuri, adică și ele ar avea nevoie de sprijinul aceluiași partid moderat naționalist al lui Vuk Drașković. Pe locul 2 s-a plasat Partidul Democratic al Serbiei, al fostului președinte iugoslav Vojislav Koštunica, un partid conservator și moderat naționalist, dar profund anti-american, cu 50 de mandate. În timpul campaniei electorale, Koštunica a anunțat că nu va face coaliție nici cu ultranaționaliștii și cu socialiștii, dar nici cu partidele din opoziția democrată. Luni dimineața, Koštunica repeta postului nostru de radio că rezultatul acestor alegeri se datorează nu numai unui vot negativ al sârbilor, dar și politicii duse de comunitatea internațională față de Serbia, după înlăturarea regimului Milošević. Vojislav Koštunica.
Succesul Partidului Radical Sârb se datorează politicii proaste a fostului guvern, dar și politicii față de Serbia a forțelor exterioare țării.
Mai mult, coaliția minorităților naționale și a partidelor regionale, numită Coaliția Împreună pentru Toleranță, nu a reușit să obțină cele 5% pentru a fi reprezentată în Parlament. Alegerile de la acest sfârșit de săptămână avertizează așadar asupra lungului drum al toleranței în Balcani.
Domnilor și domnișoarelor, domeniul frivol, dar în același timp atât de important al modei, este un subiect numai bun pentru final de an, mai ales dacă este tratat cu toată seriozitatea. Ce este la modă în cultura pop din America? Valeriu Sela, ce ne spune de fapt anul 2003 despre preferințele tinerilor și nu foarte tinerilor americani?
Voi încerca să-ți răspund de la înălțimea vârstei mele, nu prea tânără. Ești hip în America începutului de mileniu, dacă ești bogat, ce surpriză. Dacă ești o celebritate interesată de politică, dacă îți cauți iubirea cu televizorul, dacă cochetezi cu Broadway-ul, meca muzicalului american, dacă ai relații cu bărbați mai tineri sau femei mai în vârstă, dacă asculți hip-hop, sau cel puțin astea sunt concluziile pe care le poți trage dacă urmărești cele mai populare programe de pe micile ecrane americane.
Și care ar fi cele mai relevante fenomene mediatice, cele mai importante emisiuni de succes?
Queer Eye for the Straight Guy este un serial pe cablu în care homosexuali sfătuiesc heterosexuali cum să devină, iată un termen al culturii pop 2003, metrosexuali. Serialul All My Children a inaugurat sărutul între personaje lesbiene în programele de zi ale televiziunii americane, dar vârful anului la această categorie l-a adus firește sărutul live de la premiile MTV, avându-le drept protagoniste pe Madonna și Britney Spears.
Valeriu, care sunt vedetele programelor reality TV în care, după cum știm deja și noi, ficțiunea se conturează dintr-un fel de semi-realitate condusă abil din umbră?
La modă sunt serialele reality TV cu copii de bangata din familii înstărite care vin în contact cu viețile muritorilor de rând. Documentarul HBO Născut Bogat îl prezintă pe Jamie Johnson, moștenitorul imperiului Johnson & Johnson. Ideea este că și copiii bogați au problemele lor pe care tirește o lume întreagă și le-ar dori. Show-ul Fox, Viață Simplă, le plasează pe două dintre bogatele moștenitoare, Paris Hilton, știți hotelul, și prietena ei, Nicole Richie, fata cunoscutului muzician Lionel Richie, într-un mediu rural în statul Arkansas. Paris Hilton a scos pe piață și un video sexy, iar programul despre care vorbim a depășit într-o seară cota de vizionare a unui discurs programat în același timp, rostit de președintele Bush. Și e vreme de război.
Apropo, Valeriu, vorbeai și de politică, este și ea în topul culturii pop în 2003?
Depinde unde se petrece acțiunea și cine sunt actorii. Dacă despre Arnold Schwarzenegger este vorba, da, firește. Arnold a fost ales guvernator al statului California, venind direct de pe platourile lui Terminator 3. Și apoi au mai fost în 2003 și celebrități care se opun războiului celui din Irak. Natalie Maines, de la formația DixieChicks, care a spus la Londra în pragul declanșării ostilităților că îi este rușine că președintele Bush provine din statul ei de origine, Texas. Natalie și-a cerut ulterior scuze, dar pentru mulți a fost prea târziu. Au urmat boicoturi de tot felul din partea unor sete de concerte, fani, posturi de radio comerciale. Alte staruri s-au pronunțat și ele împotriva războiului. Actorii Sean Penn, Susan Sarandon, Tim Robbins, între cei pentru Bruce Willis și Kelsey Grammer. Pe Broadway, vedetele nu au avut un an prea ușor. Jason Patrick și Ashley Dudd au fost criticați public de colegi de scenă. Justin Guy a renunțat la un rol în pauza unei avantpremiere. Mary Tyler Moore a părăsit și a distribuția piesei Dilema lui Rose, după ce autorul, celebrul Neil Simon, i-a reproșat că nu știe rolul. Debutul pe Broadway al actriței Sarah Fawcett, Bobby Ballard, a fost oprit după ce testele de public au indicat o potențială cădere.
Cât despre muzica hip-hop?
La modă, în hip-hop sunt peștii, dar nu la cei din apă sau acvarii, mă refer. Pentru a înțelege mai bine, să adaug că critici susțin că această linie tematică este detrimentală în educația tinerilor și degradantă pentru femei. Între cei care s-au încăpățânat să trateze tema sunt artistul hip-hop 50 Cent în piesa Pimp, în care este prezent și un fost pește real denumit arhiepiscopul Don Magic Juan. Nelly a lansat o băutură dătătoare de energie denumită Pimges, iar însemnele subiectului, căni, șepci, costume, au umplut sala de la primii de MTV.
Valeriu, în încheiere, să revenim a la american, la dragoste.
Vedete, femei, Demi Moore, care are 41 de ani, și Cameron Diaz, care are 31, au iubiți mai tineri și presa de scandal nu a scăpat subiectul. Ashton Kutcher, de 25 de ani, și Justin Timberlake, de 22. Și alte fenomene la modă pe scurt. Diamante colorate, bodyguards, programe, cum să-ți remodelezi casa, carierele solo ale lui Justin Timberlake, iată din nou, și Beyoncé, pizzeriile lui Michael Jackson, care se învecinează acum cu penarul, și ascensiunea muzicii hip-hop în dauna popului. Și aceasta este America anului 2003.
În direct din Washington,
dimineața la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct
cu Valeriu Stela.
Modă exotică la figurat, dar chiar și la propriu, găsim unde nu te aștepți, în Brazilia. Despre ce este vorba ne spune în continuare Edelina Stoian.
Din cauza veniturilor mici și a șomajului, în Brazilia, magazinele nu și-au făcut plinul anul acesta de sărbători, ceea ce nu se poate spune însă și despre cele care vând obiecte de cult afro-braziliene. Culturi ca de pildă Candomblé și Umbanda, ale zeităților numite Orixas, printre care și Yemaha, ale căror spirite domină elementele naturale ca focul și apa. La intrarea într-un magazinaș cu numele pompos Regatul lui Exu, tronează statuia zeului cu același nume, zeul Exu, un gen de intermediar între muritorii de rând și Orixas, confundat adesea cu Satana de neinițiații care se lasă induși în eroare de urechile ascuțite și rânjetul sarcastic încremenit pentru întotdeauna pe chipul statuii. Edson Pedrosa, unul din clienții magazinului, explică: de fiecare dată când trec printr-o criză, oamenii se agață de religie, iar tradiția jertfelor oferite zeilor e frumoasă și tentantă. Rio de Janeiro, faimos pentru imensele sale plaje, găzduiește ceea ce autoritățile municipale consideră a fi cea mai mare petrecere de anul nou din lume. Milioane de oameni, printre care și mulți dintre cei care îl idolatrizează pe zeul Yemanha, se adună pe nisipul Mătăsos pentru a întâmpina cum se cuvine noul an. Judecând după mărimea rețelei de centre comerciale și magazinașe pentru obiecte de cult din Rio de Janeiro și din alte orașe braziliene, ne putem da seama cât de acută este cererea pentru obiecte religioase și magice. Prețul celor mai scumpe obiecte de acest fel depășește doar rare ori suma de $10-12. Cele mai populare dintre ele, oglinjoare, piepteni sau bare de săpun, costând numai mult de $1, ceea ce înseamnă că oricine, oricât de sărac ar fi, și le poate permite. Dar nu numai obiecte, ci și vietăți, găini, gâște sau capre sunt oferite spre vânzare publicului dornic să aducă jertfe zeului preferat. Deși Brazilia este cea mai mare țară romano-catolică din lume, peste 70% din cei 175 de milioane de locuitori sunt catolici, culturile afro-braziliene au milioane de adepți, inclusiv numeroși catolici devotați. Cultul Condomble își are originea în tradițiile religioase africane aduse în Brazilia de milioanele de sclavi ai guvernării portugheze. Interzicându-li-se să-și practice religia, mulți dintre sclavi au împrumutat pentru propriul cult numeroși sfinți creștini. În cultul Umbanda, la loc de cinste, se află spirite arhetipale, printre ele și cele ale unor oameni dispăruți din această lume, spirite pe care preoții îi consultă în transă. Magia și miracolele fac parte din cultul nostru, explică preotul Jose, îmbrăcat în pantaloni scurți și un tricou în culori vii, și adaugă: sunt însă miracole care se găsesc în fiecare dintre noi, trebuie doar să le vedem.
În fine, tratat cum se cuvine, orice subiect poate ajunge la modă. Puțin mister, o victimă, cauze necunoscute, ipoteze stranii și povestea e gata, mai ales spusă în continuare de Neculae Constantin Munteanu.
Premierul Năstase a transferat la guvern mare parte din conducerea Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi. Mărabu face parte din dezastruoasa moștenire ceaușistă. Poate că și urșii aduși în cătare sunt tot moștenire a vechiului și atât de apropiatului regim comunist. Cert este că, dacă simt nevoia să se odihnească prin muncă, camarazii lui Năstase pun arma pe umăr, scot elicopterele din hangare și se repet în creierii munților pentru a prinde gâsca cu ouă de aur. Se simte mai bine avându-i alături pe tovarășii săi de arme și undice, care l-au însoțit pe drumuri de munte sau prin stufărișul deltei. După ce asudă, punând la cale treburile țării, vânătorii și pescare din guvern bat coclaurile în speranța că vor prinde mistrețul cu colț de argint sau peștișorul de aur. Dă bine la buget și le-ar putea îndeplini și trei dorințe. Unul dintre vânătorii guvernului e ministrul agriculturii Ilie Sârbu. Mereu cu arma la picior, gata să limiteze proliferarea dăunătorilor cu blană și carne fragedă. Și ce animal nu e dăunător pentru agricultură în faliment? Mistrețul, căprioara, ursul, fazanul, capra neagră, numai dăunători care distrug ecosistemul. Poate că de aceea Ilie Sârbu a făcut ce a făcut și a împroprietărit fondul cinegetic din Timiș cu câteva sute de hectare luate cu șapca de la proprietarii de drept. Blestemul acesta l-ar fi ajuns acum câteva zile când Ilie Sârbu a fost victima unui ciudat, foarte ciudat, accident de vânătoare. Pentru ministru a fost un Crăciun însângerat. A prins câteva zile libere și, firește, a plecat la vânătoare ca tot românul. Evident, tot dăunători căuta. De data aceasta, iepuri. La vânătoare a participat, zice-se, și vânătorul șef de partid. Cineva, unii spun că șoferul ministrului, ar fi scăpat pușca pe jos și încărcătura de alice s-a descărcat în pulpa ministrului. Alte surse spun că chiar ministrul ar fi fost cam neîndemânatic. Prezența premierului dă accidentului semnificații politice. Semnificativă e, de exemplu, zgârcenia cu care au fost furnizate datele. Ministrul e discret. La spitalul din Târgoviște, unde a fost adus inițial, nu a vrut să fie înregistrat. Medicii s-au conformat, deși erau obligați prin lege să ia notă de accident. Apoi, la spitalul de urgență unde a fost transferat, se vorbește despre rănirea superficială în coapsa stângă. Cu toate acestea, rana pare să fie atins zone ceva mai intime, lăsând urme de neșters. Ar trebui, se spune, un transplant de piele. Nu ne miră neconcordanțele. Certificatul este semnat, între alții, și de Mircea Beuran, fostul coleg de guvern al ministrului. Notele informative ale poliției nu-i conțin numere și nu suflă o vorbă despre incident. Procuratura a confirmat în cele din urmă, 48 de ore după accident, că va începe o anchetă. Între timp, cum zic vânătorii, urmele s-au răcit, vânatul s-a risipit. Cât despre vânatul din salonul de spital, ne întrebăm cine va fi fost vânătorul.
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. De v-a plăcut emisiunea noastră, vă mulțumim. De nu v-a plăcut, mai încercăm și mâine, dar doar mâine, când sperăm să fiți alături de noi. Și până mâine dimineață, Sorin Faur și Alina Dimitriu vă urăm pentru penultima dată, ca de obicei, toate bune!